Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συντρόφους που μας κάλεσαν σε αυτή την εκδήλωση. Θεωρώ ότι τα ζητήματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε, όπως εν πολλής και αγράφησε και ο σύντροφος ο Βασίλης προηγουμένως, είναι εν πολλής πρωτόγνωρα και εξαιρετικά περίπλοκα. Όταν η ανθρωπότητα έρχεται αντιμέτωπη με τέτοια προβλήματα, δοκιμάζονται τα πάντα. Δοκιμάζονται τα θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία που διαθέτει, δοκιμάζονται οι δυνατότητες που διαθέτει και από την άποψη των από πάνω, αυτών δηλαδή που έχουν όφελος να ξεπεράσουν την κρίση με διαιώνιση του δικού τους κυρίαρχου συστήματος, με περαιτέρω εδραίωση της κυριαρχίας τους, με περαιτέρω ένταση, επέκταση, εμβάθυνση της εκμετάλλευσης που ασκούν, και αυτό που είναι από κάτω και που προσπαθούν να ανατρέψουν, να αντιστρέψουν την κατάσταση προς όφελός τους. Θεωρώ ότι δεν μπορεί η ανάλυση, η θεωρητική και μεθοδολογική που απαιτείται, να εκτεθεί σε μία παρόμοια εκδήλωση. Γι' αυτό για όσους και όσες ενδιαφέρονται για μία πιο συστηματική πραγμάτευση, στα πλαίσια μάλιστα της γενικότερης νομοτέλειας που διέπει την ιστορία, το ιστορικό γίγνεσθε, θα συνιστούσα το βιβλίο «Η λογική της ιστορίας» που υπάρχει έξω στο τραπεζάκι του δάσκαλού μου του Βαζιουλίν, όπου στο επίμετρο επιχειρώ μία θεωρητική ανάλυση της εποχής, της συγκυρίας και των αναγκών ανασυγκρότησης του επαναστατικού υποκειμένου της εποχής. Επιγραμματικά επιτρέψτε μου εδώ να αναφέρω το εξής. Υπάρχει μία έννοια η οποία έρχεται στο προσκήνιο ιδιαίτερα στις μεγάλες κρίσεις και δεν χρειάζεται να επαναλάβω ότι αυτή η κρίση που βιώνουμε σήμερα είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα στην ιστορία. Είναι η μεγαλύτερη κατά τα φαινόμενα κρίση, συστημική κρίση του συστήματος. Στις κρίσεις λοιπόν αυτές τίθεται στο προσκήνιο μία έννοια που έχει να κάνει με το κατά πόσο το σύστημα παρουσιάζει στοιχεία ευστάθειας ή αστάθειας, ισορροπίας ή ανισορροπίας. Η έννοια αυτή έτυχε της πρώτης επεξεργασίας της από ένα μεγαλοφυή διανοητή στις αρχές του 20ου αιώνα. Είναι η έννοια του ασθενούς κρίκου που επεξεργάστηκε ο Λένιν στα έργα της αντίστοιχης εποχής και πρωτίστως στον ιμπεριαλισμό, στα έργα του για το στάδιο, το νέο στάδιο του μονοπωλιακού καπιταλισμού του 20ου αιώνα. Θέλω να επισημάνω ότι η έννοια αυτή ουδόλως έχει απολέσει τη σημασία της ως προσανατολιστική αρχή για το πώς πρέπει να διαχειριστούμε κρισιακές καταστάσεις. Και με τις δύο έννοιες που την έθεσε ο Λένιν. Ο Λένιν έθεσε αυτή την έννοια πρώτον με το θέμα της διακρύβωσης εκείνης της χώρας ή της ομάδας χωρών, περιφέρειας ή ομάδας χωρών, στα πλαίσια της οποίας η μορφή διαπλοκής των παγκόσμιων αντιφάσεων του συστήματος με τις εσωτερικές, ιδιαίτερες, ιδιότυπες αντιφάσεις αυτής της περιφέρειας, αυτής της ομάδας χωρών ή αυτής της χώρας, λειτουργεί με τέτοιο τρόπο όπου το σύστημα δεν μπορεί να έχει πλήρως υπό τον έλεγχο, ειδικά σε κρισιακή κατάσταση, αυτό τον αδύναμο, τον ασθενή κρίκο. Με άλλα λόγια, αν φανταστούμε ως μία αλυσίδα ή ως ένα χωροδικτύωμα το παγκόσμιο υπεριαλιστικό σύστημα, ένα σύστημα στο οποίο στις μέρες μας κυριαρχεί μια νέα μορφή, μετεξέλιξη του μονοπωλίου, πολυεθνικά, πολυκλαδικά μορφώματα, πολυεθνική, πολυκλαδική όμιλη υποτάσσουν την παγκόσμια οικονομία και την παγκόσμια κοινωνία στη δική τους τροχιά, στα δικά τους συμφέροντα. Έχουμε λοιπόν ένα χωροδικτύωμα όπου υπάρχουν χώρες χωροχρονικά προσδιοριζόμενες, τόποι και χρόνοι, όπου συμπυκνώνονται με τέτοιο τρόπο οι αντιφάσεις που γίνονται μη διαχειρίσιμες. Και μάλιστα αυτή η συμπίκνωση των αντιφάσεων δεν κρατάει αιώνια. Έχει ένα ορίζοντα χρονικό. Η συμπίκνωση των αντιφάσεων εκφράζεται με αναταραχές που είναι γνωστές στην ιστορία ως προεξεγερσιακές, προεπαναστατικές καταστάσεις. Τις είχαν σκιαγραφείς πολύ θεωρητικοί του μαρξισμού, ο Κάουτσκι, ο Λένιν αργότερα, ενώ ας πούμε την επαναστατική κατάσταση με τα τρία γνωστά γνωρίσματα. Με το γεγονός δηλαδή ότι σε αυτές τις καταστάσεις χοντρικά αυτοί που είναι από πάνω θέλουν αλλά δεν μπορούν να ασκήσουν την ηγεμονία, τη διοίκησή τους, την εξουσία τους, όπως την ασκούσαν μέχρι τώρα, απρόσκοπτα, αυτοί που είναι από κάτω αρνούνται να υπακούσουν στην νομιμότητα που πρεσβεύουν οι από πάνω με την εξουσία τους. Υπάρχει μια ραγδαία επιδείνωση του βιωτικού επίπεδου και υπάρχει μια αγωνιστικότητα μεγάλης κλίμακας, μια μαζική δηλαδή διεκδίκηση της εξουσίας που κλονίζει το σύστημα. Με αυτά τα χαρακτηριστικά συνδέεται και η δεύτερη έννοια, λενινιστική θα έλεγα έννοια του ασθενούς κρίκου, που έχει να κάνει με εκείνη τη δέσμη ετοιμάτων, διεκδικήσεων, που αν τεθούν με τον κατάλληλο τρόπο στο προσκήνιο, τα αιτήματα αυτά, όντας αιτήματα που αφορούν την ίδια την ύπαρξη και την επιβίωση εκατομμυρίων ανθρώπων, τις ζωές ενός πληθυσμού, ενός λαού, τις ίδιες, αν λοιπόν αυτά τα αιτήματα διακριθούν, ιεραρχηθούν και τεθούν με κατάλληλο τρόπο, μπορούν, αν τα αδράξει ένα ρωμαλαίο επαναστατικό κίνημα, μπορούν να ταρακουνήσουν, να συγκλονίσουν συθέμελα την κυριαρχία της άρχουσας τάξης, μπορούν να δρομολογήσουν όχι μόνο εξεγερσιακές διεξόδους, αλλά γιατί όχι και μετεξέλιξη της κρισιακής συγκυρίας σε επαναστατική κατάσταση, με πραγματική επαναστατική προοπτική. Τα αιτήματα αυτά έχουν τεθεί σε μια πιο πρακτική και προσανατολισμένη στο συνδικαλιστικό εργατικό κίνημα, το έπραξε προηγουμένως ο σύντροφος ο Βασίλης, έχουν τεθεί και λίγο πολύ είναι αντικείμενο προγραμματικής σύγκλησης πολλών δυνάμεων στις μέρες μας, έχουν στον πυρήνα τους τα ζητήματα που αφορούν τη νέα μορφή ουσιαστικά απικιοποίησης της περιφέρειας της Ευρωζώνης, με πρώτο πειραματόζω τον ασθενή κρίκο που λέγεται Ελλάδα και άλλες παρεμφερείς χώρες με την Ελλάδα. Και τα αιτήματα αυτά αφορούν πρωτίστως την κατάργηση μνημονίων, δανειακών συμβάσεων, την έξοδο από το ευρώ, από την νομισματική ενοποίηση της Ευρωζώνης, την έξοδο από τον ίδιο, από την ίδια τη φυλακή των λαών, αυτή την υπεριαλιστική ολοκλήρωση που αποκαλείται Ευρωπαϊκή Ένωση, τη δρομολόγηση άλλου τύπου ανάπτυξης με κύριο μέλημα την ανάκτηση λαϊκού κυριαρχικού ελέγχου, εργατικού ελέγχου σε βασικούς κομβικούς οικονομικούς τομείς, τραπεζικό, ενεργειακό, μεταφορίες, συγκοινωνίες, υποδομές και συνολικά μια γενναία αναδιανομή του πλούτου προς όφελος αυτών που είναι οι μόνοι που παράγουν τον πλούτο, προς όφελος των εργαζομένων. Αυτό δεν είναι ένα πρόγραμμα άμεσα σοσιαλιστικό. Είναι ένα πρόγραμμα όμως το οποίο δρομολογεί καταστάσεις που ακριβώς προς τα εκεί οδεύουν. Και αυτό ειδικά στην τωρινή συγκυρία, στην τωρινή εποχή, όπου το σύστημα εκ των πραγμάτων αδυνατεί να ασκήσει κεϊνσιανά μοντέλα διαχείρισης της κρίσης. Και αδυνατεί να τα ασκήσει αυτά διότι τα κεϊνσιανά μοντέλα έχουν ως προαπαιτούμενο διευθετήσεις. Έχω 9 λεπτά. Συγγνώμη, έχω 2 λεπτά. Προϋποθέσεις θα είμαι όσο μπορώ σύντομος για την οικονομία του χρόνου, γιατί είμαστε και πολλοί ομιλητές, βλέπετε. Απαιτεί λοιπόν το κεϊνσιανό μοντέλο κρατική μονοπωλιακή ρύθμιση, γεγονός το οποίο στη σύγχρονη μορφή του υπεριαλιστικού σταδίου, στο σύγχρονο στάδιο του υπεριαλισμού, δεν είναι εφικτό. Δεδομένου ότι η οικονομική ισχύς και αντίστοιχα τα όργανα άσκησης της εξουσίας έχουν μετατεθεί σε μοντέλα, σε πρότυπα διακρατικής μονοπωλιακής επέμβασης και ρύθμισης που παίρνει το χαρακτήρα επιβολής, πειθαρεγκαστικής, βίαιης επιβολής προγραμμάτων όπως αυτά που υφίσταται μέσω της εποπτείας, της επιτροπίας, του τροϊκανού ελέγχου κτλ. Που υφίσταται η χώρα μας σήμερα. Άρα και να θέλει η αστική τάξη δεν μπορεί να κάνει ούτε καν κεϊνσιανά πράγματα. Και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Και όποιοι υπόσχονται κεϊνσιανές λύσεις σε ξεχωριστά παρμένες χώρες, είτε αφελείς είναι και δεν κατανοούν το σύγχρονο στάδιο, τη σύγχρονη συγκυρία, είτε απατεώνες, ή συνδυασμός του πρώτου με το δεύτερο. Άρα τέτοιου τύπου πρόγραμμα μπορεί να δρομολογήσει άλλου τύπου καταστάσεις. Αλλά για να γίνει αυτό απαιτείται ριζική ανασυγκρότηση, κοινωνική και πολιτική του υποκειμένου. Γιατί αυτό, σύντροφοι και φίλοι? Για τον απλούστατο λόγο ότι η κρίση που δοκιμάζουμε σήμερα έχει θέσει σε δοκιμασία και τις συνδικαλιστικές, κοινωνικές, ιδεολογικές και πολιτικές εκφράσεις των από κάτω. Όλες τις μορφές διαμεσολάβησης και συγκρότησης του υποκειμένου των από κάτω έχουν κλονιστεί στη θέμελα. Για να είμαστε πιο ακριβείς, έχουν αποδείξει την πλήρη αναντιστοιχία τους στην εποχή και στη συγκυρία. Μέχρι πριν λίγους μήνες δεν θα σας το έλεγα αυτό τόσο κατηγορηματικά, επειδή είχα την τύχη ή την ατυχία να συμμετέχω στις διαβουλεύσεις της ομάδας εργασίας για την μετοπική συμπόρευση και την προγραμματική σύγκληση στη βάση αυτής της μετοπικής συμπόρευσης, έχω πλέον πιστεί ανεπιστρεπτεί ότι εάν η προηγούμενη μεγάλη κρίση που δρομολόγησε ο πρώτος συμπεριαλιστικός παγκόσμιος πόλεμος οδήγησε στη χρεοκοπία της δεύτερης διεθνούς και όλων των τότε μορφωμάτων έκφρασης της εργατικής τάξης, η σημερινή κρίση οδηγεί τηρουμένων των αναλογιών σε πολύ βαθύτερη, πολύ ευρύτερη, πολύ μεγαλύτερη κρίση και χρεοκοπία όλων των πολιτικών μορφωμάτων της αριστεράς μέχρι σήμερα. Τα οποία μορφώματα της αριστεράς έχουν αποδείξει πλέον με τον πιο ικτρό τρόπο ότι είναι ένδοξα ή όχι και τόσο ένδοξα απομινάρια, κατάλοιπα, θράσματα, σπαράγματα, απολιφάδια, συγκρούσεων, μαχών με το στίγμα της ήτης, της ήτας ή επιμέρους εκάστοτε νίκης που σημείωσαν κατά τον 20ο αιώνα ή και πιο πριν από αυτόν. Φέρουν το στίγμα, τα συμπλέγματα αυτής της ήτας. Αδυνατούν να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων και με τις δύο βασικές εκφάνσεις τους. Όπως και τότε, έτσι και τώρα, το διακύβευμα της χρεοκοπίας τίθεται όσον αφορά το εξής μοναδικό και ουσιώδες κριτήριο. Το αν και κατά πόσο αυτά τα μορφώματα συντάσσονται με τις στρατηγικές επιλογές του πιο κομβικού, του πιο επιθετικού μέρους του ταξικού αντίπαλου στην παγκόσμια αντιπαράθεση και στις κατατόπους αντιπαραθέσεις. Τότε το κριτήριο, αν θυμάστε, ήταν το αν ψήφιζαν τις πολεμικές δαπάνες για τον υπεριαλιστικό πόλεμο της άρχουσας τάξης μιας εκάστης των υπερδυνάμεων των υπεριαλιστικών χωρών στις οποίες ανήκαν. Σήμερα τίθεται με το εάν και κατά πόσο αποτελεσματικά αντιμετωπίζουν αυτή την επίθεση στον πόλεμο κοινωνικό και τρίτο εν εξελίξει θερμό υπεριαλιστικό παγκόσμιο πόλεμο που βιώνουμε στις μέρες μας. Δεν συζητώ για εκείνο το μόρφωμα το οποίο εκτινάχθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση ακριβώς και μόνο επειδή είπε ναι θα κυβερνήσω και κάτι θα κάνω, γεγονός το οποίο κάθε κρισιακή συγκυρία το απαιτεί, με όρους εξουσίας και διακυβέρνησης απαιτεί παρέμβαση και έκανε σπέκουλα ακριβώς πάνω σε αυτό. Δεν θα συζητήσω καν το αν είναι αυτό το πράγμα, αυτό το μόρφωμα είναι σοσιαλδημοκρατικό. Δεν είναι καν σοσιαλδημοκρατικό. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη κολακία να λέμε το ΣΥΡΙΖΑ σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Ή να το λέμε εργατικό κόμμα. Είναι αφέλεια να νομίζουμε ότι η κυβέρνηση με τον Τσίπρα και αυτή την ομάδα θα αποτελεί εργατική κυβέρνηση και αντίστοιχα να δράσουμε σαν να εφαρμόζουμε τη γραμμή, ας πούμε, του 4ου Συνεδρίου της Διεθνούς. Είναι αφέλεια να το πιστεύει κανείς αυτό σήμερα. Έτσι. Δηλαδή νομίζω ότι πιο πολύ αυτό το μόρφωμα μιλάει για την αριστερά, ενώ στην ουσία έχει κάνει ουσιαστικότατες επιλογές υπέρ της κυριαρχίας αυτής της διακατοικομονοπωλιακής επιβολής που έχει να κάνει με τη στρατηγική του άξονα του σημερινού φασισμού της Ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάω όμως και για το άλλο, για την άλλη πλευρά, η οποία υποτίθεται ότι τα κατανοεί αυτά και υποτίθεται ότι έχει αντιπεριαλιστικό προσανατολισμό, η οποία όμως θέτει τέτοιο αριθμό, πλήθος, ουρά προαπαιτουμένων του εύρους και του βάθους των οποίων ουκέστε τέλος. Προαπαιτουμένων για το μέτωπο. Μέτωπο όμως δεν κάνεις με ένα σωρό προαπαιτούμενα και με πλειοδοσία σε προαπαιτούμενα. Μέτωπο κάνεις ακριβώς με τα κομβικά αιτήματα του αδύναμου, του ασθενούς κρίκου της συγκυρίας. Αιτήματα τα οποία μπορούν να αγκαλιάσουν την ευρύτερη μάζα, τα εκατομμύρια των εργαζομένων ενός λαού που βρίσκεται, δοκιμάζεται από την κρίση και που μπορούν να ριζοσπαστικοποιούνται κλιμακωτά, αντιλαμβανόμενα σιγά σιγά ότι όσο διεκδικούν και επιτυχάνουν συγκεκριμένα βήματα στην κατεύθυνση αυτής της δέσμευσης των μέτρων, και εδώ είναι η μεγάλη πρόκληση για τους κομμουνιστές, εγώ μιλάω πάντα από τη σκοπιά της κομμουνιστικής ενοποίησης της ανθρωπότητας, να αντιλαμβάνονται και να πείθουμε πραγματικά με αξιώσεις ηγεμονίας ότι η προοπτική βρίσκεται ακριβώς σε μια άλλη κοινωνία, στον επαναστατικό ριζικό μετασχηματισμό, στην κομμουνιστική ενοποίηση της ανθρωπότητας. Αυτό λοιπόν είναι το ζητούμενο της εποχής μας. Και να το ξεκαθαρίσουμε, κλείνω με αυτή την επισήμανση. Έχω καταχαστεί τον χρόνο κατά 3 λεπτά, συγγνώμη. Θέλω λοιπόν με αυτή την επισήμανση να το ξεκαθαρίσουμε ότι έχουν παρέλθει από διάφορες φάσεις οι απόπειρες με τοπικής συμπόρευσης. Πέρασαν από απόπειρες λίγο πολύ οργάνωσης του αυθόρμητου των πλατιών, με ό,τι αυτό συνεπαγόταν και τις αντίστοιχες χειραγωγήσεις παλαιοκομματικού τύπου, τις εμπλοκές μυστικών υπηρεσιών, προβοκατόρων και ό,τι άλλο θέλετε. Τα έχω ζήσει αυτά καλά και απαιτεί χωριστή κουβέντα. Πέρασα από το στάδιο της προσπάθειας τουλάχιστον της εκτός των τυχών λεγόμενης της ρουσπαστικής αριστεράς κοινή συνενέση να μπορέσουμε σε μια προγραμματική σύγκληση να περάσουμε. Αποδείχθηκε ότι ούτε γι' αυτό είναι ικανή. Μάλιστα ο εκλογικός ίστρος και ο κοινοβουλευτικός κρετινισμός της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς ενίοτε είναι πιο ικτρός από της κοινοβουλευτικής αριστεράς. Και αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό ως σύμπτωμα της κρίσης. Άρα νομίζω ότι πριν από αυτές τις εκλογές πρέπει να ετοιμάζουμε το λαό μας, εδώ στη βάση, όσοι αντιλαμβάνονται αυτή τη δέσμη των μέτρων και της συγκυρίας που είπαμε, να λειτουργούμε ως βάση με τοπικής συμπόρευσης και οργανωτικά. Και να διεκδικούμε αυτή η κατά βάση σε τόπους δουλειάς, σε τόπους κατοικίας συμπόρευση, να συγκληθεί σε ένα μεγάλο ρεύμα, το οποίο θα είναι πραγματικά επαναστατικού προσανατολισμού με τοπική συγκρότηση του αγώνα όλου του λαού μας σε εθνική αλλά και σε διεθνιστική βάση. Ο αγώνας είναι δύσκολος, δεν είναι διασφαλισμένη η νίκη, αλλά ουδέποτε για τους επαναστάτες η σιγουράτζα της επιτυχίας δεν ήταν κριτήριο για την εμπλοκή τους στον αγώνα. Με αυτή την έννοια πιστεύω ότι αξίζει να παλέψουμε γι' αυτό, με όποιο και αν είναι το τίμημα και το κόστος, και είμαι σίγουρος ότι μέσα από μεγάλες δυσκολίες το κίνημα αυτό θα μπορέσει να πάρει νικηφόρο έκβαση. Ευχαριστώ.